Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Iš viso Lietuvoje veikia per 40 verslo priežiūros institucijų. Beveik 20 jų 2022 metais susibūrė į priežiūros institucijų asociaciją. Ką jau pavyko nuveikti ir ką dar planuojama, koks verslo klientas ir kas jo prižiūrėtojas. Ir šiandien apie tai pasikalbėti pasikviečiau aplinkos apsaugos departamento vadovą Giedrių Kadziauską. Sveiki.
Labą dieną.
Ir priežiūros institucijų asociacijos direktorė Aušra Lučinskaitė. Sveiki, Aušra.
Labą dieną.
Tai nuo jūsų, Aušra, gal norėčiau pradėti. Kas yra tos priežiūros institucijos? Ar jos šiandien vis dar stovi su botagu prieš tuos, kuriuos prižiūri?
Tikrai su botagu nestovi. Galbūt ir anksčiau su botagais nestovėjo, čia labiau perkeltinė prasme. Bet priežiūros institucijos turbūt siekia saugoti mūsų visų turtą, vertybės, tam, kad mes patys galėtume gyventi toje gražesnėje, saugesnėje ir tvaresnėje Lietuvoje. Tai turbūt funkcija visų yra bendra ir tikslas yra vienas, kad pačios institucijos, turbūt patys inspektoriai, kaip mes vadinam, tai mes nesam tik tai inspektoriai čia. Mes turbūt patys esame klientai ir kitur. Tai tas mūsų darbas, turbūt, ką daro, kaip daro, visada perina ir į mūsų pačių pabūti kliento batuose. Labai gera buvo LTSA transporto saugos administracijos viešoji kampanija praeitais metais, kuomet jie dalinosi ir bandė pabūti kliento batuose, kad suprasti visgi, kokie poreikiai yra kliento. Tai čia turbūt buvo džiugu, kad pačių darbuotojų klausė, kaip jie jaučiasi, kas jiem yra bendravimas su klientais ir turbūt ta galutinė jų pačių klientų rezultatai buvo, kad 98 buvo geras grįžtamasis ryšys, kad aptarnavimas suteiktos paslaugos buvo kokybiškos. Tai turbūt mūsų visų tikslas yra pabūti kliento batuose ir grįžti su tuo geruoju grįžtamoju ryšiu.
Kuo priežiūros institucijos skiriasi nuo kitų valstybinių institucijų ir kokie jų pavyzdžiai yra?
Tai pagrindinis dalykas viešo administravimo įstatyme, kad atlieka patikrinimą. Tai jeigu institucija atlieka patikrinimą, tai skiriasi nuo kitų viešo administravimo subjektų. Čia turbūt skiriamasis mūsų visų bruožas. O patikrinimai, tai jie visuomet aišku, gali būti planiniai, tie, kuriuos planuoja, tuos, kuriuos numato pagal aukščiausią rizikingumą, ir tie, kurie neplaniniai, kitais atvejais, ar tai pagal gautą skundą, ar tai pagal gautą pranešimą.
Užsiminėt apie klientą ir iš tikrųjų tuos jo batus apsiauti kartais yra lengviau, kai galvojam apie komercinę veiklą kažkokią, ar ne, tai kai kalbam apie, nežinau, parduotuves, verslą, pramonę, gamybą, atrodo labai aišku, kas yra tavo klientas, nors irgi kartais būna sunku turbūt ir apsibriežti ir auditorijas ir visa kita. Kaip viešasis sektorius, kaip priežiūros institucijos apsibrėžia tą klientą ir ar tai yra taip paprasta, ar visą laiką pirmiausia galvojama apie klientą?
Turbūt klientas labai skiriasi pačių institucijų pobūdis. Mūsų priežiūros institucijų asociacijoje yra jų nepilnai 20. Turim turbūt šiuo atveju ir kiekvieno jų klientas nėra tas pats. Tai čia turbūt svarbu apibrėžti. Kitą kartą galbūt tas klientas jis nėra nei iki galo galbūt žinomas arba atrandamas arba pasiekiamas. Nes jeigu tu vartotojas perki prekę tam tikrai įsigyji, tai tu pavyzdžiui tuomet patampi klientas, kada tu įsigyji prekę. Tu nebūtinai esi tas testinis klientas, ne? Gali būt klientas trumpalaikis tam tikram sąryšį arba kontekste tik tai. Tai turbūt klientais esame mes visi su tais batais, kuriais vaikštame iš esmės, einam institucijas, sprendžiam tam tikrus savo kasdienius klausimus, tai ir būdami asociacijos, tai yra būdami ir institucijų darbuotojai, ir būdami ne tik kaip piliečiai, kaip žmonės, kaip visuomenės nariai, mes irgi einam su batais.
Taip, iš tikrųjų, ir šiandien visi su batais, gerai, kad tiek valyti nebereikia. Pavasaris beldžiasi, Giedriau, jaučiu, kad norit įsiterpti. Aplinkos apsaugos departamentas irgi yra viena iš priežiūros institucijų. Kaip jūs atrandat savo klientą? Kaip jūs jį matot?
Taip, tai mes klientą esam apsibrėžę kaip bet kurį, ar tai verslo subjektas, ar pilietis, kuris turi kažkokių aplinkos sauginių pareigų. Pradedant nuo labai stambių, sudėtingų įmonių, kurios turi taršos integruotos prevencijos leidimus, kurios numato kokias nuotekas gali išleisti, kokios taršos ribos yra išleisti į orą, na, labai stambus klientai, baigiant, na, mūsų piliečiais, kurie žvejoja, poilsiauja gamtoj, medžioja. Tai iš tiesų potencialūs klientai yra visi Lietuvos piliečiai, nes visi turim kažkokių įpareigojimų elgtis saugiai aplinkai. Tačiau aišku, kad pagrindinis dėmesys yra mes tiems, kurie gali turėti didžiausią poveikį aplinkai. Labai svarbu pasakyti, kad tas galvojimas apie klientą arba diegimas galvojimo apie klientą priežiūros institucijose, jis nėra nei paprastas, nei intuityvus. Neintuityvus tuom, kad dažnai priežiūros institucijos susiduria su įvairiais pažeidimais ir tada galvoti apie teisės aktų pažeidėją, apie tą, kuriam skiriam baudą kaip apie klientą, ne visą laiką pavyksta. Tačiau čia reiks sugrįžti prie, na, gyvenimiškos praktikos, kad yra 98% tik tų mūsų klientų, kurie nieko nepažeidžia. Tai su viena iš užduočių yra tuos klientus segmentuoti ir suprasti, su kuriais klientais kaip elgtis, su tais, kurie nori elgtis tinkamai, tai elgtis tinkamai, su tais, kurie nori pažeisti įstatymus, elgtis taip, kaip įstatymas griežčiausiai suteikia mums teisę.
Minit, kad nėra taip paprasta atrasti tą klientą, vėlgi turbūt ir privačiam sektoriui ne visą laiką pavyksta, bet kaip padėti institucijoms atrasti, ar jūs kaip aplinkos apsaugos departamentas jau gali gerai patirtim dalintis?
Tai čia atrasti yra, na, tas dvigubas toksai, atrasti įmonės, kurios turi aplinkosauginius kažkokius reikalavimus, irgi ne visą laiką paprasta, nes tik tai daliai tų veiklų yra leidimai, kuriuos mes galim iš anksto žinoti tą ilgai sąrašą, tačiau, na, yra įmonių, kurioms nėra ir visiškai pagrįstai nėra jokio reikalavimo turėti leidimą. Tai, na, per rizikos vertinimą, per viešai prieinamą informaciją mes tą klientų sąrašą, na, susirenkam. Bet kaip atrasti klientą, kad institucija ir pareigūnai pripažintų mūsų prižiūrimus asmenis kaip klientus, yra, na, ilgesnė kelionė. Na, pripažinimas, kad visos valstybės institucijos atlieka tam tikrą pareigą, tam tikrą funkciją, kuri yra apmokama iš mokesčių mokėtojų pinigų, kad mes turim teisėtumo, efektyvumo pareigą patys sau ir kad dideliai daliai mūsų prižiūrimųjų, mūsų klientų reikalingas būtent, na, iš verslo pasiskolintas požiūris į klientą. Tai reiškia, kad mes turim padaryti teigiamą poveikį mūsų klientams, padaryti poveikį, kad jie elgtųsi aplinkai saugiai, keistų kažkokį savo elgesį ir kai norim šito elgesio pokyčio, suprantam, kad, na, botagas ne tik tai, kad jo neužtenka, kartais jis yra visiškai bloga priemonė poveikiui padaryti, kad tas elgesys keistųsi.
Aušra, šiek tiek prieš laidą aš jūs pakalbinau apie tai, ką dabar kalbam, ir labai įdomus jūsų aspektas buvo, kad viena vertus yra priežiūros institucijos ir mes tarsi norėtumėm, ar ne, kad jos daugiau atliktų konsultavimo, pagalbininko funkciją, bet turbūt yra ir tokių atvejų ir kartais tokio noro, kad vis dėlto pagrumotų pirštu. Tai tas ryšys yra abipusis ir iš visuomenės tarsi lūkestis toks turėtų būti, bet ir pačių institucijų požiūris keistis.
Turbūt visuomenė irgi klausimas, ar mes esam pakankamai sąmoningi, turbūt vykdyti savo veiklą skaidriai. Tai dalis turbūt verslų ūkio subjektų sąmoningai daro, bet dalis turbūt yra, kurie pasveria, kas šiuo atveju, ką ant svarstyklių geriau dėti, ar geriau dėti sumokėti baudą, ar visgi geriau priimti atsakomybę ir daryti pokyčius, investuoti, galbūt gerinti infrastruktūrą ar tam tikrus dalykus, tai turbūt tas abipusė, turbūt pamatavimas vienas kito, turbūt, ne, mes vienas kitą pasimatuojam, kiek mes esam turbūt baudėjo ir konsultanto vaidmenį, bet vizija turbūt ir lūkestis yra vienas visiems. Nuo to, kiek mes konsultuojam, turbūt kiek suprantam, kiek įsisavimą, tai galutinis rezultatas yra žala. Nes visgi priešos institucijos orientuojasi į žalą, tai yra kiek žalos, turbūt nuo kiek aš apsaugau valstybę nuo sukeliamos žalos, o ne patikrinimų, kiek padariau. Tai mes link to ir eina mažinti žalos sukeliamą turbūt padarinius, o patikrinimui neturi būti didėti skaičius.
Mhm. Bet ar tai visiems yra aišku institucijose, kad to keliu reikia eiti? Ir jeigu nėra, tai galbūt kas trukdo to keliu eiti?
Ar aišku, siekis tai turbūt toks, tam reikia turbūt pokyčių, tam reikia turbūt brandos. Pakankamai nemažai kiekviena institucija šiai dienai turbūt daro, bent jau mūsų asociacijos nariai. Pas ne vieną vyksta tie patys struktūriniai pokyčiai, turbūt nuo ko prasideda, tai yra mažinamas vadovaujančių turbūt asmenų skaičius, tos komandos šiek tiek kitaip performuojamos, su komandom irgi reikia dirbti, savo komandą turbūt žmonės inspektorius irgi reikia pritaikyti prie naujų reikalavimų, tarkim priežiūros veikloje. Tai čia jau vienas etapas, antras etapas, tai turbūt tas pats skaitmenizacijas, kur mes linkeliaujam, kad tas žmogiškas resursas jis irgi kartais pamažėja, kad viskas vertama turbūt skaitmenizuotai per bendrą sistemą šiek tiek dėliojamės. Ir tų iššūkių turbūt čia yra ne vienas.
Giedriau, kas įgalina pokytį tiek su darbuotojais šiuo atveju departamente, bet ir apskritai iš patirties ir praktikos. Mes pastaruoju metu turėjom tą pokalbį apie valstybės tarnybos reformą ir iš tikrųjų pradėta nuo vadovų atlyginimų, nuo centralizuotos atrankos. Ar tai yra pirmas geras postumis, ar reikia kažkokių kitų dar šalia?
Man atrodo, kad pirmą pokytį formuoja aiškus vertybinis pagrindas, tai ko mes čia susirinkom. Ir valstybės institucijos tarnauja žmonėms, ir koks yra to tarnavimo turinys priežiūros institucijose. Tai pagal seną modelį būdavo kontrolė, bauda ir viltis, kad galbūt kažkas pasikeis. Pagal tą priežiūros institucijų tokį reformos planą, kuris įgavo savo kontūrus jau prieš 12 metų, yra tai, kad priežiūros institucijos kaip konsultantai, bet kartu ir kaip baudėjai, kai to reikia, padeda pasiekti pagrindinių reguliavimo tikslų. Tai reiškia saugoti mūsų gėrius ir mažinti žalą, kur jinai bebūtų, ar aplinkosaugoje, ar darbuotojų saugoje, ar transporto saugoje. Tai pirmiausia yra tas aiškus vertybinis pagrindas. Tada yra teisinė bazė, ir mes šiandien turim viešo administravimo įstatymą, turim kai kuriuos poįstatyminius teisės aktus, kurie reikalauja iš priežiūros institucijų tinkamo elgesio, tinkamo pagal tą naują paradigmą. Ir vienas, pavyzdžiui, iš tų elementų yra, kaip priežiūros institucijos matuoja savo rezultatus. Ar mes matuojam pagal išrašytas baudas atliktus patikrinimus, ar mes iš tiesų rišamės prie tų galutinių rezultatų, kokius norime pasiekti. Ar tai būtų sumažėjęs aplinkosauginių aplinkai žalingų įvykių, taršos įvykių kiekis, ar tai būtų žuvusių darbo vietoje, ar sunkiai sužalotų darbo vietoje žmonių skaičius. Tai tas labai svarbus yra matavimo elementas. Taip pat mes žinom, kad yra kai kurios įrankiai, kai kurie tinkami ir veiksmingi. Pavyzdžiui, konsultavimo linijos, konsultavimo telefonas. Mes suprantam, kad ne visą laiką tie teisės aktų reikalavimai yra aiškus ir paprastai suprantami. Aplinkos apsaugos departamentas praėjusiais metais įsteigė konsultavimo liniją ir per metus mes apie 14 tūkstančių asmenų pakonsultuojam. Mokesčių inspekcija pakonsultuoja apie milijoną skambučių atsako per metus, tai matom, kad yra tikras poreikis. Tai tas pokytis iš baudėjo į konsultantą ir į pagalbininką, jisai yra lydimas vertybių kažkokio įstatyminės bazės ir konkrečių įrankių, kuriuos vat, mes per asociacijos šį formatą labai sėkmingai dalinamės.
Iš tikrųjų, pati esu turėjus vieną atvejį, kai buvau pakonsultuota ir man tai patiko tas pokalbis, kad norėjau kažkur palikti 5 žvaigždutes, kaip žinot, būna kartais privačiam sektoriui ir neradau tokios platformos. Kaip grįžtamą į ryšį jūs gaunat, matuojat ir kokį jisai poveikį turi, jeigu turi konkrečiai tiems žmonėms, kurie su to dirba, valstybės tarnautojams?
Tai yra keletas įrankių, pakalbėsiu apie ekonomikos ir inovacijų ministerijos priežiūros institucijoms siūlomą įrankį. PIPA vadinasi, priežiūros institucijų po patikrinimo grįžtamojo ryšio sistema. Jinai veikia tokiu būdu, kad po patikrinimo dalyvaujančios institucijos ar inspektorius paprašo elektroninio pašto adreso to verslo ir vėliau jisai iš visiškai automatizuotos sistemos gauna anketą apie tai, kaipgi sekėsi. Ir rezultatai geri, aplinkos apsaugos departamento pavyzdžiui, klausimas toksai, ar sutinkate, kad veiklos patikrinimas prisidėjo prie jūsų įmonės veiklos tobulinimo? 72% atsakė, kad sutinka ir visiškai sutinka. Aš vertinu čia kaip gerą rezultatą. Kitas klausimas, ar priežiūros pareigūnas jūs informavo, už kokius pažeidimus skirta bauda ir kaip ištaisyti netitikimą? Čia klausė tik tų, kuriems buvo paskirta kažkokia poveikio priemonė. Tai 100% tų įmonių, kurioms buvo taikytos poveikio priemonės, pasakė taip, mus informavo už ką ir kaip ištaisyti. Ir tai yra labai konkretūs įrodymai, kurie sako vieną, kad žmonėms ir įmonėms tokia paslauga paaiškinimo yra reikalinga. Ir taip pat, kad 3/4 įmonių, kurias mes patikrinam, mes padarom teigiamą poveikį. Tai apie šituos rezultatus mes tik dalinamės ir su savo kolegomis ir taip organizuojam savo procesus, kad tas patikrinimas ir eitų į tai, kaip mes galime užsitikrinti, kad įmonė toliau veiks tinkamai. Ir čia net, man rodos, Didžiojoj Britanijoje, kai kurios institucijos yra taikoma, tai koks yra geras patikrinimas. Ar kai suradom kažką, ar kai nesuradom, geras patikrinimas yra tas, kada mes kaip institucija padarėm viską, kad rytoj įmonė veiktų saugiai.
Ir nuoseklus tada ir nuolatinio tokio užtvirtinimas ir ryšio. Truputį tą klientą valstybės institucijų palikime. Aušra, vėlgi perėjusi per jūsų naujienas, pastebėjau, kad per nemažai pokyčių pereina šiuo metu priežiūros institucijos ir turbūt visos per skirtingus, bet jeigu reiktų apibendrinti, tai kokie yra esminiai ir ar mums, kokie jie mums kaip visuomeniai svarbus?
Tai turbūt šiek tiek jau buvau paminėjus, kad struktūriniai, tai visų pirma turbūt, kad mažėja vadovaujančių asmenų skaičius, labiau centralizuotai vykdoma, tai yra skaitmenizacija, mes turbūt patys jaučiam, kad dalį funkcijų mes galim susitvarkyti nuotoliu, nevykdami, pateikti tam tikrus prašymus, pateikti tam tikras formas, nevykdami kontaktiškai vietą, tai taupiant mūsų pačių resursų. Taip pat turbūt, kad dirbtinio intelekto priemonės pasitelkė, jeigu žiūrėsim į darbo inspekciją, tai jie turi šiuo metu tą dirbtinį atsakovą, kuris padeda konsultuoti. Atrodo, verslas jau tarsi seniai tą pritaiko mum. Viešajam sektoriui kartais reikia laiko, tai čia turbūt susiduriam su tais ir resursais tiek ekonominiais, tiek žmogiškaisiais, kad gali kartais pokytį daryti greičiau, bet tam reikia resursų ir prie pačių visų iššūkių, tai be abejo, kad eini pokyčio keliu, bet susiduri kartais, kad institucijos dar gauna papildomą ir funkcijų tam tikrų. Tai jeigu tu sieki vieno pokyčio, kartais nenumatytai, tau patenka kita funkcija, ne, tam tikra, ir čia vėl kartais tu turi peržiūrėti savo visą resursą, bet institucijos tikrai keičiasi. Galbūt ne visi pokyčiais, ne visais buvo pasidalinta, nes tarsi toks vajus turbūt pastarųjų metų, galbūt tai po COVID-19 laikotarpis mus šiek tiek nukėlė daugiau skaitmenizaciją nuotolinę erdvę, tai tikrai pokyčiai vyksta.
Apie institucijų darbuotojus dar irgi mes Laisvos rinkos institute juos matom kaip esminius pokyčių ambasadorius ir to žmonės, kurie geriausiai susiduria, kaip čia, arčiausiai susiduria su problemomis, kurios yra aktualios tiem žmonėms, su kuriais jie dirba. Kita vertus, jie dirba toje aplinkoje, išmano teisės aktus, kurie tai reglamentuoja ir panašiai. Kiek svarbu investuoti į priežiūros institucijų darbuotojus, kiek jūs, Giedriau, investuojate tai ir ar tai yra susiję tik su skaitmenizacija, gal yra kažkokios kitos kompetencijos reikalingos?
Taip, be jokios abejonės, labai svarbi yra investicija į darbuotojus, pradedant nuo tinkamo požiūrio, tinkamų procedūrų viduje institucijų ir mokymų. Dabar aš visiškai sutinku su tuo, kad priežiūros institucijų inspektoriai dažnai yra pirmi valstybės tarnautojai, su kuriais verslas susiduria fiziškai. Daug ką galim susitvarkyti skaitmeniniu būdu, įmonę registruoti, gauti leidimus, bet su valstybės tarnautojais fiziškai susiduriam tada, kada jie ateina įmonę patikrinti. Ir tai nebūtinai lengvas ir sklandus susitikimas. Ir čia turi būti pasirengimas įvairia pusės. Dažnai perdėm yra akcentuojama tas techninis pasirengimas. Kaip inspektoriai žino teisės aktą, kaip žino atmintinai kokias ten sankcijas taikyti. Bet dažnai yra labai svarbus ir tas kitas minkštasis aspektas. Tai kokia yra pagarbos kultūra ir bendravimo kultūra, kokį kartelę yra priežiūros institucija savo užsibrėžusi, kokie yra gebėjimai ir kaip yra žmonės išmokę valdyti konfliktą, tada, kada ne viskas gaunasi, tada, kada atsiranda iš įmonės ar iš to žmogaus pusės nepasitenkinimas, kuris yra išreiškiamas skambiai, garsiai, Kaip mes esam išmokę reaguoti ir valdyti tokias situacijas? Kaip mes baigiam patikrinimą? Kuom išsiskiriam? Nes net ir tada, kada yra randamas pažeidimas, nebūtinai yra konfliktas. Ir įvairūs tyrimai rodo, kad žmonės lieka patenkinti tiek patikrinimu, tiek kažkokią kitokią interakciją su valstybės institucijom, nebūtinai, kada patenkina jų poreikius. Bet tada, kada elgiasi, tinkamai, pagarbiai, profesionaliai, paaiškina, duoda galimybę suteikti grįžtamąjį ryšį, o esant reikalų ir apskūsti. Tai visa va šita tų būtinų elementų grandinė iš tiesų padaro gerą kliento pasitenkinimą, net ir ne visą laiką, kada išlieka nenubaustas arba nesurandamas kažkoks pažeidimas.
Tai dialogas vis tiek, ar ne?
Taip.
Lieka to raktiniu žodžiu. Klausimų turbūt aptarti, kuriuos verta apie priežiūros institucijas tikrai nepamažėjo po mūsų pokalbio, bet turiu pabaigti šiandien jį. Kalbėjomės apie priežiūros institucijas, apie tai, kaip jos mato klientą ir kaip klientas mato jas. Ir kalbėjausi su aplinkos apsaugos departamento vadovu Giedriu Kadziausku ir priežiūros institucijos asociacijų direktorė Aušra Lučinskaitė. Tai ačiū Jums labai, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.